Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Тэма адмысловага выпуску, які вядзе Александр Лукашук, лёс і шляхі беларускай літаратуры. У перадачы таксама удзельнічаюць пісьменнік Уладзімір Арлоў і літаратурны крытык і эсэіст Сергей Дубавец. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
У наших штодзённых перадачах мы засяроджваемся на аналізе падзеяў з удзелам улады. У тым ліку на тым, як улада спрабуе знішчыць беларушчыну. Магчыма, таму, што ціск, забарона, канфіскацыя – гэта падзея. А выжыванне, развіццё, стварэнне – не навіна. Аднак пытанне, як выжывае беларускасць і беларушчына у розных сферах, ці мае на шанец перамагчы – не менш важныя за цэнтральнае пытанне палітычнага парадку дня ў Беларусі, бо адказ на яго вырашыць у рэшт і рэшт не толькі, якой будзе беларуская будучня, але і ці будзе яна на агул. Калегі, давайте вось з гэтага пытання і пачнем. Уладзе, вось, скажам, у параўнанні з тым часам, калі выйшла ваша першая кніжка, як бы вы параўналі?
Тыраж першай кніжкі быў 2,5 тысячы асобнікаў, а тыраж другой, дзень, калі ўпала стрэла, быў 25 тысяч асобнікаў. Гэта быў 88 год.
Сергей, вот гэтыя лічбы, як яны сёння гучаць?
Фантастычна. Трэба прызнаць, што тады ўвогуле тыражы былі не такоўскія, як сёння. Скажам, Караткевіч выдаваўся 80 тысяч асобнікаў. Калі мы пачыналі выдаваць газету «Свабоду», да прыкладу, яе стартавы наклад быў 45 тысяч асобнікаў.
Я б, можа быць, параўнаў не з тым часам, калі выйшла мая першая кніжка, а з тым часам, калі я быў студэнтам, ну, з больш познімі часамі. У 70-х, на пачатку 80-х гадоў, беларуская мова ў менскім тралейбусе непазбежна выклікала агрэсію. Як правіла, цябе называлі дзеревняй, калхознікам, нацыяналістам, нацыстам, фашыстам. Цяпер, ўжо даўно, у грамадстве адбыўся пералом у стаўленні да беларушчыны. Іншая рэч, што палітычныя ўмовы цяпер у нашай дзяржаве прыводзяць да таго, што ўрэшце носьбіт беларушчыны цяпер найчасцей можа быць успрымаецца як апазіцыянер.
Сергей, а без палітычнага кантэксту?
Без палітычнага кантэксту трэба проста паставіць нейкія тэрміны на свае месцы. Што такое беларушчына, што такое беларуская культура. Тут прагучала думка, што ці зможа яна перамагчы, ці зможа яна выжыць. В прынцыпе, перад ёй такой задачы не стаіць. Гэта не грамадства патрэбная культура, а культура грамадства. Гэта культура, гэта як ежа. Мы гаворым пра духоўную ежу, гаворым пра тое, што мы, тое, што мы ямо. Таму гэтай ежы можа быць больш, можа быць менш, і можа быць не быць наогул.
Ну, тады не будзе і беларушчыны. У чым тут параўнанне з ежай?
Тады проста мы будзем зусім іншымі.
Мы будзем зусім іншым. Ну, давайте вернемся да пытання ўсё ж такі. Па-вашаму, ўзровень таго, што мы агульным тэрмінам, не расшыфроўваючы яго, ну, мы адчуваем, пра што мы гаворым. Это беларуская мова, это адукацыя, это прысутнасць беларускіх праяваў культуры ў розных галінах жыцця. Сёння і 20 гадоў назад.
На маю думку, сёння, пасля вельмі жорсткага прэсінгу от гэтых двух дзесяцігоддзяў з боку ўлады, калі беларуская культура была загнаная фактычна ў падполле, свабодная беларуская культура, сёння яна ачомалася, і сёння яна пачынае вельмі інтэнсіўна, на маю думку, ажываць, пра што сведчыць даволі масавы прыход моладзі ва ўсе сферы культуры, і ў музыку, і ў літаратуру. Наколькі гэта цікава маладой публіцы, і гэта ўсё робіцца з такім натхненнем, з якім адбываецца толькі нейкае нараджэнне.
Не так даўно, выступаючы у напалову падпольных ці напалову легальных умовах, у адной са школ Курасоўшчыны, Менскага мікрараёна, я даведаўся, што цэлы клас, раптам, 10-й клас, дамовіўся і загаварыў па-беларуску.
Самі паміж сабой?
Самі паміж сабой. Паўсюль. Ну, як бы цяжка сказаць, як там у сям'і, можа быць, там з сябрамі, але ў школе абавязкова, з настаўнікамі, паміж сабой. І ў іх распрацавана цэлая праграма. От яны ходзяць у музеі ўсім клясам. Вот недавно, напрыклад, у музеі Богдановича мне расказалі, што яны хадзілі там, замовілі экскурсію, там пару чалавек толькі не прыйшло з гэтага клясу. І яны сказалі, гэтыя дзеці, што мы не ведаем, як мы можам змагацца супраць таго, што адбываецца вакол, супраць таго, што адбываецца з нашай культурай, з нашай мовай, дакладней, што робіць рэжым з імі, якую палітыку праводзіць. І мы вырашылі, што гэта будзе нашым змаганнем.
Сергей, мы гаворым не толькі пра прыгожае пісьменства. Якія сферы, па-вашаму, зараз найбольш эфектыўныя, прыдатныя для, не для пісьменнікаў, скажам, для іншых людзей, для выяўлення і развіцця беларускасці?
Ну, самая першая сфера, пра якую зараз сказаў Ладзя, гэта гаварыць па-беларуску.
Гэта гаварыць па-беларуску.
Калі ж браць, власна, культурныя сферы, так мы назіраем актыўнасць у музыцы, поспехі Ляпіса.
Прызнанага лепшым гуртом Расіі, хаця кожная там трэця песня, што яны спяваюць, яны спяваюць па-беларуску.
Аднавіўся хор «Унія» мужчынскі, легендарны. Праводзіцца маса фальклорных святаў, дарэчы, то, што найбліжэй да гаварыць па-беларуску, калі я не ўмею спяваць, не ўмею пісаць вершы і гэтак далей, удзельнічаць у масавых народных фальклорных святах, я магу. І ўсё гэта робіць сёння маладое пакаленне.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Лёс і шляхі беларускай літаратуры».
На маю думку, всё-такі не толькі ў рок-музыцы мы бачым такія яскравыя праявы таго, што беларусчына не толькі выжывае, але жыве і заваёвае новыя пазіцыі, але і ў літаратуры. Пра гэта сведчаць пераклады твораў беларускіх і паэтаў, і празаікаў на замежныя мовы, там, ад Швецыі там, да Польшчы, там, от, в Італіі, я ведаю.
Так, заўсёды ж перакладалі? Ці...
Ну, не заўсёды перакладалі. Ну, напрыклад,
у такім масштабе...
Толькі на шведскай мове недавно, ну, выйшла ўжо цэлая маленькая бібліятэчка, вершы Андрэя Хадановіча, аповесць «Плошча» Бориса Петровича, «Горад сонца» Артура Клінава. Ствараецца як бы канкурэнтна здольныя на еўрапейскім рынку літаратурныя творы, якія прыцягваюць увагу, перакладаюцца, выходзяць анталогіі, выходзяць адмысловыя нумары.
Гэта ўсе пераклады з беларускай мовы.
Менавіта з беларускай, упершыню.
А я бы дадаў, што яшчэ і на беларускую вельмі актыўна робіцца пераклад. Такога ніколі не было. Такога ўзроўню перакладаў, такога аб'ёму перакладаў. От прыгадаць чатырохтомнік Мілаша або... вельмі дыхтоўна зроблены том Эдгара По, пра што можна было раней толькі марыць. Это можна казаць пра пэўны літаратурны бум.
Праява гэтага прарыву яшчэ ў тым, што кнігі нашых літаратараў трапляюць у шорт-лісты прэстыжных еўрапейскіх прэмій. Напрыклад, Наталка Бабіна была ў шорт-лісце у прэміі «Ангелюс», якую атрымала Светлана Алексеевич. Скажем, беларуская літаратура выграла прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды».
І першым еўрапейскім паэтам свабоды стаў Владзімір Арлоў. Але гэта штогадовая прэмія?
Гэта прэмія раз на два гады. У шорт-лісце «Ангелюса» год таму, два гады таму, быў раман Ігора Бабкова. І прыклады можна доўжыць.
Недавно у Менску адбылося абвяшчэнне некалькіх лаўрэатаў літаратурных прэмій. Самай заважнай з іх стала сумесная прэмія амбасады Польшчы у Беларусі і беларускага пэн-цэнтру прэміі Ежы Гедройца. Наколькі істотнае, важнае з'яўленне такіх прэміяў у цяперашні час?
На маю думку, гэта найперш адлюстраванне таго жывога працэсу, які адбываецца, таму што прэміямі трэба нешта ўзнагароджваць. Это значыць, што ёсць што ўзнагароджваць найперш. Это самае галоўнае. Гэта сапраўды бум, таму што калі ўзяць ад снежня мінулага года, это прэмія «Гідройца», «Гліняны вяліс», «Золотая літара», «Дэбют», «Золоты апостроф». Такого ніколі не было ў беларускай літаратуры. І трэба звернуць увагу, што дзяржава да ўсяго гэтага не мае ніякага дачынення. Ну, калі не лічыць, што часам шкодзіць гэтым працэсам, гэтаму пашырэнню, гэтай актыўнасці.
Напрыклад, на ўручэнні прэміі «Гідройца» не было инициатора заснования этой премии польского амбассадора Леса Касарепки, який вымушенный был за 24 годины покинуть Беларусь.
Уладзе, ваши отчувания, белорусские читачи, белорусская аудитория, они узбагачаюць литературу?
Отказ будет вельми конкретный. Моя новая книга, мне кажется, чудовно пахнет друкарской фарбой, первая презентация, которая отбылась 25 сакавіка у Празе, с авторами этой книги как раз и стали читачи. Эта книга уявляя собой отказы на 100 пытанняў, якія я атрымаў у час сустрэч чытачамі. Альбо непасрэдных сустрэч, альбо сустрэч, скажам, у інтэрнэт-пастор.
Як бы вы гэтыя пытанні класіфікавалі?
У кнізе тры раздзелы. Было, ёсць, будзе. Безумоўна, яны пераліваюцца адзін у адзін, але пытанні з усіх трох раздзелаў сведчаць, што чытач беларускамоўны, чытач беларускай кнігі ёсць. Это пераважна малады чытач. Не глядзячы на тое, што многія сустрэчы адбываюцца ў падпольных умовах, па сутнасці, у выглядзе кватэрнікаў, ўсё роўна прыходзіць некалькі дзесяткаў на гэтыя сустрэчы, пераважна маладых людзей, якія прыйшлі не проста паглядзець на жывога беларускага пісьменніка, што, магчыма, таксама для кагосьці істотна. Яны прыйшлі са сваімі пытаннямі. Яны прыйшлі, прачытаўшы і новыя нумары часопіса «Архэ», і часопіса «Дзеяслоў». Яны прыйшлі, прачытаўшы новыя пераклады на беларускую мову. У іх ва ўсіх ёсць пытанні.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі пісьменнік Владзімір Арлоў і літаратурны крытык і эсэіст Сергей Дубавец.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфиры на короткой хвали 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.